Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kilohertzii 17 fi 600 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal dura duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Babaaroo nageenyi badhaadhaa shama akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromooti. Kun sagantaa keenya galgala kanaa keessatti qophiilee isin biraan geenyu tartiiban qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana beeksisuudhaan immoo hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantu gadaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti akkuma aadeffatame oduun hangafa. Oduuttaansuudhaan ijoo dubbii adda bilisummaa Oromootu isin bira ga'a. Akka inni xumurameen immoo filannoo wayyaanee darbee ilaalchisee godina Wallagga Bahaatti dorgomaa paartii mormituu Oromoo kan ta'e obbo Seenaa Gammadaa waliin gaafii fi deebii goone isin biraan geenya. Xumura sagantaa keenyaa irratti immoo qophii addaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fuulleffate kutaa lammaffaa isin dhaqqabsiifna. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uun ordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamu. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu Anlii Bangadaati. Sabboontooti Oromoo Oromummaa isaanii yakkamanii waggoota 7 oliif hidhaan dararamaa turan sagal gadhiifamaniiru. Dhibba kana hidhamtooti siyaasaa Oromoo sagal bara 2008 Oromummaa isaaniin qofa yakkamuun mootummaa Abbaayirree Wayyaaneen manneen hidhaa biyyattii keessatti waggoota 7 oliif hidhamuun dararamaa turan gadhiifamanii jiru. Sabboontooti hidhamtooti siyaasaa Oromoo kunneen galmee Injiinar Tasfaa'uun Camadaafaa jalatti himatamanii murtiin diinummaa kan itti darbe yoo ta'u, hidhaa waggoota 7 oliinis dararaan hamaan irraan geessifamaa akka ture ibsameera. Obbo Sheetuu Kitil, Obbo Kabbadaa Booranaa, Aaddee Abarraash Yaadataa, Obbo Baqqalaa Nagarii, Obbo Waabee Hajii, Obbo Roobaa Gaddafa, Obbo Baay'isaa Huseen, Obbo Olaanii Jabeessaa fi Obbo Hayiluu Dalasaa sabboontoota hidhamtoota siyaasaa Oromoo Oromummaa isaaniin qofa yakkamanii waggoota 7 oliif hidhamanii dararamaa turuun gadhiifaman keessatti argaman. Kun kanaan otoo jiru sabboonaan Oromoo Obbo Dajanee Dhaabaa kanneen gadhiifaman waliin hidhaman hanga ammaa mana hidhaa Zuwaayii keessa kan jiran yoo ta'u, Injiinar Masfin Abbabaa Abdiisaa ammoo hidhaa umrii guutuu itti murtaa'ee mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jira. Injiinar Tasfaa'uun Camadaa mootummaa wayyaaneedhaan Oromummaa isaa qofaan yakkamee hidhamuun galmee hidhamtoota Oromoo amma hidhaa ba'an keessa kan ture dararaa ulfaataa sirnichaan irra ga'erraa lubbuunsaa addunyaa kanarraa darbuun kan yaadatamudha. Guyyaa eebba eebbifamtoota Yuuniversitii Wallaggaa barattoonni eebbaaf qophaa'an 15 akkan eebbifamne ugguraman. Yuuniversitii Wallaggaatti gaafa waxabajjii 27 bara 2015 barattoonni barumsa isaanii xumuratan eebbaaf wayita qophaa'anii uffata eebbaa fudhatan daballoonni wayyaanee bulchiinsa yuuniversitichaa ta'an akka fedhanitti barattoota kaanii kennanii kaan ammoo dhorkatanii jiru. Barattoonni eebba dhorkataman kunneen maaliif akkan eebbifamne gaafatanis deebiin argatan hin jiru. Alumakanan baratoni oromo nursingi baratan kudato kofi public administration baratan afur sababan bekamnen dina ummat oromo wayyanidan e barra orkamanirum. Baratoni kunin matif iriotisani gammachusani akak oddatanif afferanille gammachunsani gaddatti wanturaji jiramef gochankun amile kenya qofa osontani amile hawasa kamiru lajechun gaddasani tidagame akka ifsatan odessi arganne ifagode jiram. Wal dorgomi kubbaa miilaa magaalaa sulultaatti dorgomame irratti jeequmsi akka dhalate dhagaame. Waxabajjii 30 bara 2015 magaalaa sulultaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa sulultaatti wal dorgomii kubbaa miilaa garee kubbaa miilaa magaalaa sulultaaf poolisii federaalaa gidduutti dorgomamaa ture irratti warri garee poolisii federaalaa jeequmsa guddaa akka kaasan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessira. Gareen kubbaa miilaa poolisii federaalaa jeequmsa kaase kun poolisoota waammachuun dirree irratti taphattoota kaanii fi deeggartoota reebsisaa akka ture kan ibsame yoo ta'u jeequmsa kanaanis jaallattoota ispoortii hedduun akka miidhaman hubatameera. Jaallattoota ispoortii dorgommii kanarratti argaman gama isaaniitiin saroonni wayyaanee nu fixxe jechuun sirboota warraaqsaa garaa garaa dhageessisuun achumaan wayyaanee balaaleffata akka turan gabaafameera. Kun kanaan otoo jiru waxabajjii 28 bara 2015 achuma magaalaa sulultaa hoteela Salamoon jedhamu keessatti dabballooti sirnichaa ofumaa dargaggoota Oromoo isin warri sulultaa dhiphoowwan jechuun jeequmsa erga kaasanii booda poolisiitti bilbilatanii waamsisuun dargaggoota 3 achuma hoteelicha keessatti akka reebsisanii fi poolisootis dhukaasa banuun jiraattoota akka shoror keessaa bulan saaxilameera. Magaalaa Finfinneetti poolisooti Oromoo fi hordoftooti amantaa Islaamaa irra jireessisaanii Oromoo ta'an balleessaa malee hidhamaa jiran. Oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka saaxiletti mootummaan abbaa irree wayyaanii magaalaa Finfinnee keessa poolisoota dhalootaan Oromoo ta'an akkasumas ilmaan Oromoo amantaa Musliimaa hordofan Oromummaa isaaniin qofa yakkee manneen hidhaatti darbaa jira. Akka kanaan kutaa magaalaa Finfinnee nifaas silk laaftootti poolisooti dhalootaan Oromoo ta'an 10 akkasumas hordoftooti amantaa Islaamaa diddaa ummataa deeggartan akkasumas ammoo sochii qeerroo Oromoo waliin hidhata qabdu jedhamuun dharaa yakkamanii akka hidhaatti darbataman maddeen keenya ifa godhaniiru. Ummanni Oromoo magaalaa Finfinneef naannoo ishee gama isaatiin hidhaa fi dararaan baay'atus falmii mirgaaf godhanirraa kan hin dhaabbanne ta'uu ibsaa jiran. Dhaggeeffattoota keenya kan dhagaa jirtan kun oduu sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isinii tamsa'aa jirudha. Godina Lixa Shaggar Ona Dirreen Cinniitti manni murtii onichaa barattoota Oromoo 13 irratti hidhaa waggaa 2 itti muruun dhagaame. Waxabajjii 25 bara 2015 Ona Xiquriin Cinniitti ilmaan Oromoo 13 wayita bosonni onichaa Roggee jedhamu gubataa ture dhaamsuuf birmatan fincila diddaa gabrummaa akkasumas jeequmsa kaastan jedhamanii yakkamuun mana murtii onichaan hidhaa waggaa 2 itti murtaa'eera. Guyyuma murtiin diinummaa kun barattoota kanarratti darbe namoonni dhaddachicha irratti argaman hedduu akka humnoota wayyaanii reebamanii fi hidhamaniis gabaafameera. Hojjetaa waajjira bulchiinsa Ona Dirreen Cinnii kan ta'e namni Nagaasaa Fullaasaa jedhamu yeroo baay'ee nufaana hojjadhu jedhanii doorsisaa akka turanii fi bakka mana murtiitti ammoo qabanii reebuun miidhaa ulfaataa akka irraan geessisaniis oduun arganne kun dabalee ibsee jira. Mootummaan abbaa irree wayyaanii dararaa gaggeessuun hojjettoota irratti rakkoo hamaa dhaqqabsiisaa jiraachuun isaa gabaafame. Akka oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe addeessutti mootummaan goleessaaf abbaa irree wayyaanii filannoo caamsaa darbe irratti nu filachuu diddanii paartii koongirasii federaalawaa Oromoo filattan gariin keessan ammoo hidhata adda bilisummaa Oromoo waliin waan qabdaniif filmaata irratti hirmaachuu diddan ittiin jechuudhaan Godina Bahaa Wallaggaa Ona Waamaa Hagaloorraa hojjettoota lakkoofsaan 18 ta'an hojiirraa ari'ee jira. Kiisaa Addunyaa waajjira albuudaa fi inerjiirraa, Dassuu Tamasgan waajjira hojii gamtaarraa, Dargaggoo Warqinaa waajjira qonnaarraa fi Durbee Tigist waajjira dhimma lafaarraa kanneen ari'aman keessatti argamu. Hojjettoonni hojiirraa ari'aman kunneen mindaa ji'aa dhorkatamuu isaaniitiin kan miidhaman yoo ta'u, keessaa dargaggoonni maatiirraa reef adda bahanii ramadaman rakkoo humnaa olii keessa bu'uu isaanii odeessi qassoorraa nu dhaqqabee ifa godhee jira. Motumma wayyane filanno kijibasarati bordi filanno bakkabu unkanneem filannicha mije safi turan ango godinaf onarati olguddisuf magala jimmat walitti qabun sabraga amem odunnu dakkabe akkasatilet watabaji digdemi saddet barakuma lamaf dashan motumman abbarre wayyane yaladeem totasa hogganno ta bordi filanno onota oromiya addadda ke saturani kam filanno kijibasirnicha anje safi Sagale ummata gara dabarsa turanif godinota fi onota oromiya addadda keessat ango olana ratti muduf magala jimmat walgayi waamiram. Sirnichi bakkabu ota bordi filanno onota godinota lita oromiya kanneen akka wallaggaba lita qellam ilu abbaboraf jimmarra magala jimmat walitti qabe waan sagale ummata dura dhaabbatanii fi ukkaamsaniif badhaasa aangoof qopheesse jiram. Kanamales lenji dabballumma akkasumas basaasumma kennefi godinota oromiya addaddaatti ramaduuf akka jirus odunnu gaye kun dabaluun saaxile jiram. Dabballoota kanneenis hogganoota godinaafi onaagochuunifi oromiya bakkoota hundatti ramaduun hojii basaastumma akka hojjetaniif karoorfate akka jirus ibsame jiram. Oduu xumuraatiin. Biyya Norweetti hawaasi Oromoo Konyaastaa Veengar qophii irbaata waboo qopheessuun galii irraa argame waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf oolche. Oduu arganneerraa akka hubatamutti konyaan adda bilisummaa Oromoo Staaveengar miseensota fi deeggartoota dhaabaa akkasumas hawaasa Oromoo naannoo kibba Roogaland Affeeruun qophii irbaata waboof jedhu qopheesseen galii irraa argame waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf akka oolu taasisee jira. Qophii kanarratti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf kan oolu maallaqi biyya Norwee 21 ta'u argamu oduun Norwee irraa nu dhaqqabe kun dabaluun ifa godhee jira. Hawaasi Oromoo naannoo kibba Roogaland gara fuulduraatti caalaatti waraana bilisummaa Oromoo jabeessuuf waan danda'aniin cina kan dhaabbatan ta'uu oduun kun hubachiisira. Oduu gama biraatiin waxabajjii 28 bara 2015 koorri xiqqaan kutaa dhiha USA'tti gaggeeffame milkiin akka xumurame ibsamee jira. Korri kun ebba maanguddootaa fi faaruu alaabaa Oromootiin kan eegale yoo ta'u gabaasi konyaalee kutaa dhiha USA dhihaatee erga ragga'e booda mariileen adda addaa dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon hoogganamurratti bifa miidhagaa ta'een gaggeeffamuudha ifa kan ta'e. Jaal Odaa Xasee haala qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo akkasumas haala hojii damee dantaa alaa kan ilaallatuun ibsa bal'aa kan kennan yoo ta'u walgahichi milkiif injifannoon akka goolabame beekamira. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti raawwateera qophiilee keenya hafan hordofaam.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloheertzii 17 fi 160 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduudhaan eegale ammallee akkuma itti fufetti jira. Akkuman mata duree irratti isin beeksise qophiin keenya calqabaa ijoo dubbiitii kunooti.
Hidhaafi saamichaan haqa dhoksuu fi ukkaamsuun hin danda'amu. Ijoo dubbii adda bilisummaa Oromoo adoolessa 2 bara 2015. Mootummootni filannoo ummattootaa lagatanii sirna ofii fedhanii fi akeeka isaanii ummattoota irratti humnaan fe'an yeroon itti yaaddoo fi shakkiin ala jiraatan hin jiru. Sirnaa fi kaayyoo humnaan raggaafatan tikfatuuf jecha hammeenya ummattoota irratti raawwatan irraa dhiphatan hammeenya raawwataniin hirriba dhabuun wareeran. Mootummaa wayyaanee waggoota 24 humnaan aangoo irra turuun kan hundaan beekamu dhugaa ifatti mul'atudha. Murni kun waggoota aangoo irra ture kanneen keessattis ummata nagaa dhorkatee ofiifis nagaa dhabee jiraate. Kanneen kaayyoo isaa fudhatuu didan yookiin morman ajjeesaa, hidhaa, saamaa fi doorsisaa umurii isaa har'aan gaate. Waldhabbiin murna kana keessatti uumames akka saree maraattee akka of nyaatu isa taasisuun haqa mul'ataa tureedha. Waggootni 24 bittaa wayyaanee ummattoota Itoophiyaaf waggoota gidiraa, salphinaa, hiyyummaa fi mirga dhabulummaa ta'uun beekamaadha. Addatti ummattoota mirga dimokiraasiif qabsaa'aa turan irra kan gahaa turee fi jiru hundaan olitti suukanneessaa fi gara jabina mootummaa murna bicuu wayyaane kan agarsiisanidha. Mootummaa wayyaane qabsoo ummatootaa doomsuuf toftaalee garaa garaatti dhimma bahaa jiraachuunis dhokataa miti. Lammiilee fayyaaleeyyii yakka homaatuu hin raawwatin shororkeessummaan moggaasuun karaa mana murtii sirnichaaf dhaabbateen murtii hidhaa baroota dheeraa itti muruun hidhaan dararuu mootummaa humnaan jijjiiruuf mar'attan jechuun hidhuufi doorsisuu maqaa jaarmiyoota qabsoo siyaasaa fi hidhannoo geggeessan deeggartan jechuun ukkaamsuu dhabamsiisuu hidhuufi kan kana fakkaatan fayyadamee jireenyi lammiilee akka burjaaja'u maatiin akka faca'uu fi qabeenyi badu taasiseera. Hammeenyaa fi gara jabina diinummaa fi jibbiinsa irraa maddeen gochaan uummata Oromoo irratti ifaa fi dhoksaan raawwatame jireenya gadadoo har'a uummata Oromoof sababa isa duraati. Waggoota bittaa wayyaanee guutuu lammiileen Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromoo deeggartuun hidhaatti guraman rikardii hidhamtoota Itoophiyaa keessaa kan cabsee fi dachaa hedduun kan guddateedha. Manni hidhaa Oromoof qofa kan tolfame haga fakkaatutti gahee jira. Lammiileen hojjetanii akka jireenya isaanii hin wayyeeffanneef taasisuun hiyyummaa keessatti ittisu. Baratanii beekumsa akka hin horan barnoota irraa jumlaan ari'uu fi carraa barnootaa akka hin arganneef tooftaan ulaa manneen barnootaa itti cufuu, daldalee akka hin duroomneef sababa adda addaan daldalaa ala taasisuu fi kanneen akka hiree qabeenya horatan ammoo yakka hin jirreen yakkanii hiyyoomsuun daldalaa ala godhu. Oromoo Oromummaa isaa beekee caalaatti hiyyoomsuu fi siyaasaa ala taasisuuf qe'ee fi lafa isaa irraa buqqisuun dureeyyotaa fi aantii isaaniif qooduu fi kan kana fakkaatan toftaalee wayyaaneen ummattoota cunqurfamoo akka Oromoo ukkaamsuuf itti fayyadamaa turee fi jiruudha. Dhiheenya kana kaasee lammiileen Oromoo yakkaa alatti hidhaa waggoota dheeraa itti muramee ture gadhiifamuu meeshaaleen sabquunnamtii adda addaa ibsaa jiran kanneen cubbuu hin raawwatnee fi yakka hin dalagneen ragaalee dharaa maallaqaan bitamaniin murtiin jal'aan itti dabarfame hiikamuun kan gammachiisu ta'ullee murtii dabaa irratti murameen miidhaa irra ga'eef kan itti gaafatamu dhabamuun kan gaddisiisudha. Lammiilee Oromoo hiikaman kunniin sababni hidhaa isaan buuse yakka osoo hin taane Oromummaa isaaniiti. Qabeenyi isaanii akka badu, maatiin akka faca'u, qorqalbiin akka cabu kan taasifamaniif mirga isaaniif dubbatuu fi falmuu irraati. Dargaggootni kumootaan lakkaa'aman har'ayyuu mana hidhaa keessatti umurii dargaggummaa isaanii dabarsaa jiran. Gaaffii maaf saamamna, qe'ee keenya irraa maaf buqqifamna, alagaan maaf bulfamna jechuun mootummaa wayyaanee gaafatuu irraa fi sirna farra dimokiraasii jalatti dhiitamaa buluu diduu irraati. Gaaffiin uummata Oromoo kun haga deebii hin argannetti nagaa fi tasgabbiin amansiisaan argamuun hin yaadamu. Ajjechaan hidhaan jumlaa qe'eerraa ari'atamuu fi hammeenyi adda addaa lammiilee irratti raawwatamu qabsoo bilisummaa caalaatti jabeessa malee hin laaffisu. Kana hubatuun gara furmaata haqaatti of deebisuurra tarkaanfii gara jabinaa fudhatuu itti fufuu wayyaanee qileetti arreeduu ta'a.
Damsan lammi kofdaman adamsan komo kofdaman adamsan komo kofdaman komo koo akama kenge komo koo akama kenge biyya san ati maka kenge biyya saatti maka kenge reemsi isaa darbatame bineensa nyaatame boson keen jirman ta'uu mootin mukaa'ee jirsan asofni qabsoon ta'uu godaansi qabsoon ta'uu gabrummaa dheeressa gargar nu barbaachisa gabrummaa dheeressa taafii cimmaa cagaduu arfata tumeessisan gaaffii bilisummaa afrasaasatu deebisa.
Hantassaa jirmaan aantii ijoollee sirii ganamaa beeloftuun karaa dhuftee qubnaannuu irraanfattee leenca dharrifaan dhiiga sirbaa lolas dhiiga boraan abbaarentuu morma sheerraan kuttu.
Akkuma hundi keenya quba qabnu mootummaa wayyaanee filannoo sobaa fi kijibaa gaggeesse isaa immoo dhibbaaf dhibba ani injifadhe jedhee jira. Filanno wayyaane darbe ilaalchise godina wallagga bahaatti dorgoma paartii mormitu oromo kan ta'e obbo Seena Gammadaa waliin sagaleen bilisummaa oromo gaafiif deebii taasisee jira. Akkattaa nutti dhiyaata ammallee nufaana bu'a.
Obbo Seena Gammadaa godina wallagga bahaa magaalaa naqamteerraa yeroo keessan nu hirtanii sagalee bilisummaa oromoo wajjin gaaffiif deebii kana gochuuf nu argamuu keessaniif galatoomaa jenna. Obbo Seena akkuma beekamu filannoon dharaa kan mootummaan wayyaanee marroo shanaffaadhaaf geggeesse yeroo ammaa xumurame. Itti baisaas dhibbeentaa dhibba keessaa dhibba injifannoo mootummaa wayyaaneetiin xumuramee jira. Isin immoo godina wallagga bahaa magaalaa naqamteetti dorgomaa paartii koongireesii federaala oromoo taataniitu beekama. Qabxii mootummaan wayyaanee labsate kana paartiin keessanis ta'uu akka dorgomaa tokkootti bifa kamiin laaltan?
Kan bara kanii kan jiru filannoon bara kanaa baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi haqummaa kan keessa hin jiraannee fi filannoo dimokiraatawaa kan hin taane ta'uusaa mul'isa. Qabxiin kun qabxii paartii mormitootaatiif kan utuu hin taane qabxii paartii mootummaa biyya Buusaa jiru mootummaa wayyaaneedhaaf kan ture. Egaa kan malee aangoorra taayitaarra waan jiruu fi sagada uummataa akka jirutti akka kanatti aangoodhaan humna afaan qabuufi fudhachuu danda'eera. Qabxiin kun qabxii paartii mormitu kamiif iyyuu ta'u nuti hin jedhan akka kootti paartiin keenya illee kan namatti amanaa paartiin barannaa mootummaan wayyaanee dhibbeentaa dhibba keessaatii kan dargaggeessee fudhate sun qabxii nuti itti amannee fi qabxii paartiin mormitu kamillee itti amanee fudhachaa jiru.
Mee isin akka dorgomaa tokkootti bakka dorgomtan sanatti filannoo sana dura haalli duulana filadhaa geggeeffametti simannaan uummataa akkam ture? Yaada akkamii uummatarraa argachaa turtan? Guyyaa filannoon sun geggeeffamu wanti isin hubattan maal fakkaata?
Duulana filadhaa irratti akkuma yaalii ta'e godina Wallagga Bahaa irratti goonee turre stadiyoomii Darbee irratti illee waamicha uummataa bal'aadhaa fi goonee waamnee turre bakka Bobishaafaa sagalanitti. Namoonni hedduutu dhufe lafa bakkanii garbaafaa argamanitti gaafa sana namni illee bakka dhaabatu dhageessaadhiin guutee irra darbee namoonni hedduutu bichimate ba'ee konkolaataadhaan waan hundumaan ba'ee uummanni kan nu filate wanti nu shakkisiise tokko hin jiru. Inni waan na jenneeti malee wanti immoo na jedhe nu shakkisiise tokko hin jiru. Sabooda hoolee tun jiru gaafa filannoo garuu wanti nu margina waan addaati irraa nuni. Hawwanne dhaggeeffata keenya baasii kan isaanitti waraqatatti kennu kan isaanii achi taa'u kaabinoonni nama harkaa fuudhanii mallatteessu waan akka takkasiitu ture egaa gaafa na filadhaa sana gaafa filannoo sana kanneen arginu waan akka takkasiitu ture.
Isin yeroo dhimma kana hubattanu bakka bu'aa keessan yookaan immoo taajabdummaadhaan warreen kaahaman yookaan boordii filannootti dhimma kana beeksisuudhaaf waan gootan qabdu? Battala sanatti.
Boordii filannootti tu kaabineen harkaa fuudhanii inni dubartiisaa keessan harkaa fuudhetti mallatteessitu boordii filannoo bilbilee waamnee qottuun ilaali jennaan rakkoon kaabinoon dhufa jedhu. Boordii filannoo keenya boordii filannoo siyaasii jira kaabinee yaadichi waan ta'e isaanirraa waan hin qabne nuuni gadhiisuudhaaf turre gadhiisuudhaaf gaafa hin jennu immoo kana godhanan gadhiisa jettanii ibsa. Maasuun dandeessan waan turanii mirgaan boordiin talaanuu hin jee waan goonu dandeessu akka kanatti ilaallu. Dhufuufnee hin gaafuma kana dhiifnee waan taajjabdoonni keenya waan hin jiraannee ofii isaaniiti kan ta'u lamaanii kan yaadiyyii fi taajjabaanni isaan kan keessan hin jiranis kanuma yaadiyyii inni sunis kanuma yaadiyyii waan ta'eef akkuma kanatti ilaallu. Illee beeksifni garuu ofumaa talaadhaan beeksifnee ture suuraallee kaafnee waan harkatti qaqqabanne qabna ofii isaan namoota harkaa fuudhanii.
Raga kana undumatu warka qabdanu ega motumman kun akka parti sanas injifatet tilaf satejra garu halli ummatichi sagaleesa hatame kun gafi gamakanan motummicharatti sagaleen kan ko hatame rajede ese okan isinisi mo akka dorgoma tokkotti gochi kun gocha seeran alaati jettani wannitin gara mormitin defattan jira
dan kabi mara ka ne da fa wanti kuma kasan zan kabi da ta ne a da yana ci wanta da ke cikin gelmetin kan mu kullanno su ji ni ci kullanno ta kai sun ci ga jidiya ne umma ta karaji kaddabi da mu tunna kun ta gale ku mata ka ne da su ji ni ci wa ni lafta ta ji kun ji ji ga ni ci ta cikin mu umma ta ji kun dan da mu baraka na rani ke su ji da lati umma ta gayyan ta ni ta gale umma ta haka ni jira ta ni ci ana ummatan sabani kitan akabaje akan kabajani karautun dibani ya hatta ya hatta da sauran inna ajin su banara dana ko ayin dai ke fatana kada ka fita ka kalle dana ko ti manna na dana kan tira gara gudu na wannan galita kana su gara rangade gudu na kana manno sreitan kasma anu len dumarra tigara wa ma gado kana fatille na mota ya dake ti da ma gado
gara dimma hida yadda kaftani filanno kana wajin wal qabsiite yero amma university wal lagga ke saas ojettoni motumma nanno dibasadi ojidar yetamani rodama godinno wal lagga baha anawa ma agalotti sinemotni kudasadi ojettoni motumma arara madaman dabalate ojidar yetamun hidamun ittifufera kunme bifa ade maru kana akka parti tokko bakka butani nama dorgomete chuda wanta jabartanu dage fatota kenya no ifsa
ja nama di ko antiti ga batamu premedi me ka sino de fasti no kuman ke ya no kuman ya ni kana da kanin la su sada di nagrasi tara oni kan dimmo manno di ko ka ra ke se ko kon parti kare di nagrasi ya ni di ke se ke de majiru de de se gerani aki san di kai kala go ko bar ko ko so gara ni umma ko di ra ti ani so ko ko di ra hari da ti ni ye mo kuma da re ta no ni sa ya ti ga ta ma de wa ta re su na ti fakka ti wa ti ti ku wa ta da yi re ala ni ko ta me ta ji da pa ti ti ya kala ga ti ti ga ni mo ro
namoni ya da kenna ta nakada nutti o jetton ni motumma il man o ro mota an jumladan wajira tokko keessa aryatamun hidamun jibban motumman kun ummatichaaf qabu dirre ratti baafate jira kunimmo biyyatti keessatti balaage sita isa jedhu soda qabu isin kanarra mal jettu
inda ko wandi de ko jirin ko bu ke sannan ummatore mo ratti ke jirin kada tokko ratti ke sannan wada majiri kun balaage dara tan ni ke yotti ke sakki de yandu dijetin babu amalle donal ke magana na kalko ke sa gara nanno darjir gara dakha jama kana nanno kun samare da kana diyashan diya hu de da man kana ke sati gara sani ki kuma ki dijen sagalen ki de nanno kala ki ya ki sagalen argan ne ro sangira ni manana ne fadi ya giran ta jira sagalen ko kala ki ne kati ko jira sagale kala ta madrati fonte si kongresi su dara na ramu karga de sagale de ba ti wan te ni ti fulla ka ti ka ti ni gadan ni ro san ti manana mo ta di ga gran ti gira to ra na na ta gran ni da kala ti ya kala ji ni mu ko ro mo ra ti ba ye ya na na ya de su da gara ku dira ti ba ra ni mu ro mo sa di ri cha na ka du kala ji ni ti kala ti ma mu ha ka ni ma ya ne ti san ri ti mo yetti ke sakki sakki si aka si ala wali ngrasi sada kan brau jilu da yi rosani ti jawab ka jiran ti jira umma re mo si yo pare de ma ke on ko sakki ajri fi ku wan ta adda ko ko fakka ko man gotti mi gotti ajri wan da adda ko ni ta ko no makoro mo sumo wan gotti gotti di ma ti fakka
ega kapso karana gatin motumma jijirun indanda amajedame yadamu akku margamut dukana ta usatu batamajra malif jannan partin biyebulchu tokko parti le mormitota sagale ummata argatan guyya adi sagale sani daba demokiraasiin biyyatti keessatti deemera jechuun dhuguma kan wal faallessudha. Emmee qabsoon karaa nagaa kun akka yaadamutti uummata oromootiif ammatti bu'aan buusa jettanii yaaddu?
Uma bu'aa nuti waan tokko jiru qabu kan caalaa waan nuyi sagaleessatti yommuu waan bu'aa qabu hin jiru osoo inni jedhamaa jiru kun ittiin namaa gabaafachuu inni kuka sadaa akka qabuu fi eenyu mootummaa wayyaanii akka adda gaafachuu fi hidhaatti galchuu fi ittiin uummata to'achuudha malee isaati waan dhumaa waan tokko fayyadaa waan fi hin qabu. Biyyatti keessatti qabsoon karaa nagaa kun abdii waan kan hin qabu uummata Oromoodhaaf.
Erga qabsoon karaa nagaa kun bu'aan ni fidu hin jirre uummanni Oromoo rakkina keessa jiru kana jalaa bahuudhaaf hidhamuu hojii hiriyatamuu qeesaa saamamuu jalaa bahuuf maal gochuu qabaa jettu?
Iddoo garbummaa itti fufuudhaa fi gara guddaa garbummaa itti fufuudhaa amma danda'ametti innis akkuma sagota kan biraa saba kan godhameti uummanni Oromoo gootummaadhaanis. Baay'inaan illee uummata biyyattii hin baaran keessa jiru keessaati isa guddaadha waan ta'eef hara isaa danda'ameen mirga isaa kabachiisuu fi abbaa biyyaa tifleeyyuu abbaa biyyaa isa dhugaa ta'e biyya isaa bulchachuudhaaf qabsoon karaa hundumaa keessa uummata Oromoo jedhama.
Obbo Seenaa, namoonni tokko tokko yaada wayita kennatan maal jedhu paartiin karaa nagaatiin biyya keessatti filannoo irratti dorgomee qabxii kana dhabe sun akkuma yeroo duulana filadhaa geggeesse sana wayita mootummaan wayyaane yookaan boordiin filannootaa qabxii isa duraa sana caamsaa 20 dura baase sana fudhachuu hin fudhannu jechuu duwwaatu hin taane gadi ba'ee uummataan falmadhaa osoo jedhee haala jirru haala amma dhibba keessaa dhibba jedhame kana jijjiiruu danda'a. Kanaaf paartiileen karaa nagaatiin qabsaa'an sun uummaticha geggeessuu irratti booddeettafaniiru akka uummanni bahee falmatee akka yookaan fincilli waliigalaa biyyattii keessatti ka'ee mootummaa kana hin dirqisiifne taasisanii mootummaan kun laphee uummatichaa laaleetu gara dhibbarraa dhibbaatti deemee waan jedhu qabu. Asirratti maal jettu akka miseensa paartii tokkotti?
Kun anaafis gaaffii namoota na fakkaatan ture bakka nama gaaffi sun sagalee kanarratti laatti televizyiinii irratti gaafa arginu taafleeti kan nuni hin taane fudhanne mormii mittaa'uuf jennee uummanni illee bakka bakkaatti bilbilanii akkam goona garamitti sochoona maal goona galii nu gaafachaa turanii garuu gaaffii dhibaa waanti jiru jedhuudhaaf warrumti itti galeessa jiran. Mataa maalumaa jechu kana paartichaadhaafi paartii madarakiidhaafi wanta isaan seensee namaan galii waayee isaan seenseetti gara guddisa tarkifachuutti ka'anii maal akka isaan sodaa of keessaatti qabanis hin beeku ani afaan kootiin illee deemee gaafatee lafa kanallee akka doktara mararaa afaa kana gaafatee ture akkamittiidhaan. Uummanni maalii hin jedhani namoota keenya illee gahee qaxxamne jedhee ijoollee jiman kun tuma deemnu amma keenya illee gahee qaxxamne akkamittiidhaan hin labsitan. Uummanni sagalee isaa qabachiisuu qabu jennaan sodaa isaanitti galan deemnu yoo jarri sodaachisan ta'a yookaan immoo jarri dhibee kan biraa qabu ta'a jarri deemnu kun kanadha kan uummanni garatti socho'udha deemu akkana titee horii bakkeetti jettee gara horii miidhaatti socho'udha deemu uummanni sibiila gaafii beekamu anaafis gaafiidha namoota kana fakkaatanifis gaafii ture garuu kan adda durummaadhaan lakkii kan agarsiisu irra ture yeroo torraa. Maqaadhaaf dura bu'anii jiran kanaadha isaanii dhaqanii uummata keellaatti deebi'a.
Dhumarratti uummata sagantaa kana hordofuuf waanni hubachiiftan yookaan waanni afeettanii itti dabalattan yoo jiraate carraansi ni kenna.
Dura kana duratti mootummaan addaa irra filannoo filannoo dimokiraatawaadha jedhee uummata gurguddoo akkasii diraamaa yoomuu jaarraa kan keessanii kana fuulduraallee. Hojjetanii hin deemne uummata irratti uummata bal'aa akkasiif uummata beekaa akkasii jedhame waan hundumaa argu dhagahu irratti mootummaa hojjete kana homaa wanti gara dimokiraasiidhaatiin taasisaa irraa dibbuu hin hojjetanii jedhamee yaadamu waan hin jiraanne qabsoo hubannoo fi qabsoon meeshaadhaan irraa buusu akkuma biyyoota ollaatti argine akkuma. Afrikaa keessatti addunyaa irratti taasisaa jirru mootummaa baay'ee innaan taasisaa kana ta'ee taa'u kana nuuf buusuu hin dandeenye waan ta'eef uummanni Oromoo walqumsaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf kan dhaabbatan hiriiraa fi mootummaa kana bara amma da rai ta cika ke sai ne ke rubuta cikin ukura din ji ka ta gida mun an ta da sai mu ga mu ba
obbo sena gamada yaro ke sanif makara ge fato ta sagal de bil summa ro motin galato ma jan
galato ma tun
kabajamuu dhaggeeffattoota keenyaa tokko lama jennee qophii keenya isa xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenyaa inni xumuraa akkuma yaadattan sagantaa keenya darbe keessatti qophii addaa woboo irratti xiyyeeffatu simbiraan geenyee turre har'ammoo kutaasaa lammaffaatu akka taanutti dhiyaata ammas dhufaana bu'a.
Yo pandina ratetu gubelole ayo ni botonarole ayo jamina ndetu gubelole ayo ni botonarole oni karakawa inji awallo gubelole ayo ni botonarole jeni bituje na oromia ballo gubelole wallo fira ya dan kamise raitu gubelole ijonna ni gangul jajabo warkitu gubelole ni falmati male biya shikennitu gubelole 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 gubelole
ummata oromoo keessa bu'u kabiyya alaa jiru isaa waliin naa qabame arge waatti himeen fedhaa ture ergaa dhaamsa kiyyatti hime itti waa himeen barbaadaa ture kanaaf carraa argadde kanaan irra ittan himaa jechuudha. Akka na dhaqqabsiisullee abdiin qabu. Ummanni Oromoodhaa yeroo mara waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru abaa'uun hin jiru maaliif hin lollee jee achi gaafatu quba nutti as qabu. qubashan keessa yoo quba tokko nama qaban qubni afur abbaa laalaa jedhan. Maaliti inni waraanni bilisummaa Oromoo hin jiru hin lolu jechuu malee waan isarraa eegamu waan silaa gochuu qabu godhe uf gaafatuu qaba jechuu ummanni Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoodha ummata Oromoo keessaa bahe kara biraatiin ba'an nama lubbuu qabu nama haadha abbaa qabu saba isaatiif biyya isaatiif bahe falmaadhaaf dirree falmaa gubbaa jiraa jechuudha. Ha dirree falmaa gubbaa jiru waan falmuun barbaada. Wanni haga irraa gabrummaa Oromoon gabrummaa waggaa 100 ol irra turee jira. Gabrummaa kana wanni nurra tursiise Oromoon beekaan dhabne, goota loluun dhabne, qawwee loltuun dhabde Oromoon. Qawwee loltuun san eenyu fide? Biyya alaan eeganu faranjii hin eegannu jechuudha. Faranjii nuun kennitu. Ufii keenyaaf Oromoon qabeenya qabnu agabuu bulle qawwee bituu qabna jechuudha. Qawwee bituu qabdi Oromoon biyya alaa ceesu. Biyya alaa tun oduu akka dhageenyutti manni isii mana gaggaarii wayii ka sireen toltuu bishaan toloo wayii waan akkasii jedhan soofaa kanarra hoociisan biyya ofiitii deemanii gabrummaa dagatanii biyyi sun biyya isaaniitti fakkaachuu jiru. Achi ciisanii waliin makiinadhaan wal dorgoman yoo kuun makiinaa lama bite kuun sadii bitu yoo kuun biyyatti lafa bitee mana jaare kuun fooqii jaaruu fe fooqii biyya jaaruu dhiisa makiinadhaan wal dorgomuu dhiisa. Qawwee bisa yoo ka bilisummaa barbaadan ta'a biyya teessan isinitti fakkaatiin biyya teessaniif qabeenya qabda kenna nuti lubbuu teenye takkittii jijjiirraan qabne kenninee jira. Diinni nuti ittiin falmu jirru humna afaan qawweetiin biyya teenya qabatee koloneessee cabsee uummata Oromoo irra afaan qawweetiin gubbaa ejjetee lafa gadhiitu jiru. Isa afaan qawweetiin uummata Oromoo irra ejjetee gadhiitu jiru san afaan qawweetiin dhoofne. Irraa kaafnaa jechuun irraa fonqolchina. Bilisummaa karaa nagaatiin yookaan tolaan hin eegan. Kanaafuu qawwee feena qawwee nuu bitaa yoo qawwee bittan yoo Oromoon biyya alaa jirtu akka jirtuun cufti qawwee tokko lama lama jennu ka qawwee 100 bituu danda'ullee hin jira biyya alaa. Namni ka gaafa Haayile Sillaasee fi maalii achi deemee achi hore hin jira sun qawwee 100 ol kumallee bituu danda'a. Sanillee nuu bitin jennuun Oromoon ala jirtu mee cufti? Waan biyya isirraa baatee beekte waan biyyi isii irra keessa jirtu yaadatte waan sabni isii irra haati abbaan obboleeyyan maatiin isaanii keessa jirtu yaadatte qawwee takka takka qofa nuu habittu qawwee takka takka. Waraanni bilisummaa Oromoo nama shantama wayyaanee 500 lolaa jechuudha. Yoo qawwee 1000 qofa arganne wayyaanee 100 meeqa jirtu taan guyyaa tokkoon buqqifnee alaabaa kanaafuu galatooma
kana jaalan deemaa tattaraa galmaan ni kenna faayi Itoophiyaa afaan qawweetiin diinaa laabate Oromii irraa ganni dhaabna bikin gabroomee almalam dasaala jiru hin dhaadhamnu waan jaalalla waan dhaabaranna kifannoo numa toroomu.
Waboon eessa jira? Fulaa kam jira? Maafin lollee eessa jira jedhee waggaa wal gahii yoo ganna gannaatiin waggaa waggaatti yeroo walitti dhufu waboo gaafataa jechuudha. Akkasitti waboon eessa jira jedhee nu gaafachuu osoo hin taane baasii nuti ittiin lubbuu keenya kennee wareegamaa jiru kana ful dura dabanne nyaako lodo juru kan ni moyu baasi sila humna saatin baase dan fa saatin baase qawwe ti rasa tanu bite wa bonne se jira jere anu ga fatu fayu mala fa fae ka modi rasta idala jar sasta ijarti humna saatin wa bon cuftu ummati oromo cuftu du fe dirre kana taawu jachu kun ni ko humna saaf ya da saatin hanu gargaru nu graha dabatu jere dirqama saati dirqama oromo ma qaba afanin challa ke saay du bachu miti bi ala ke saay du bachu miti barato to oromo kalamatin nya qful dura dabatu lalu qaba hayma nu gafa chuuti miti kanafi yu ummati oromo kallati garagara su fula garagara jiru kuni man manif akabi ya bay ani malifan bi ala jira ani malifin oromiya ke sa baye jede lalu qaba chu ani mali jede uf beku qaba enyu mata beke maali fakka biyarati ariya mebeke qawwe firasaasa haanu bitu nuful dura dabanne diina ful dura dabanne nilo lan iblisom sinachu kanan dama saadu bitu diina dalatis nu dura dabaduti dirkam orumma bayin jada nagasum
idu mandi ganni duba brazalalla labarna jibannu madramo
ayalo la ayalo la ayalo la yaro la yaro la evo
yaro la yaro la evo tani kole yaro la evo
yaro la yaro la evo
tani kole yaro la evo
yaro la yaro la evo
yaro la evo
yaro la yaro la evo
yaro la evo
yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo yaro la yaro la evo
yaro la yaro la evo
yaro la yaro la evo
yaro la
yaro la evo
yaro la yaro la evo
yaro la yaro la evo
yaro la yaro la evo
ummati oromo waranne bilisumma oromo anaf jede ware gamajira anaf jede duajira anaf jede wardiya dabachajira yero ilman isa mana barumsa ke sakti ware gama akasmas ilman tigrotatin sirna naftanyatin ajjefama jiran waranne bilisumma oromo gumaki nabasa jira jede wandandaun innis ummata waranne bilisumma oromo kana wandandaun jabesun dilqamaisa tiyechu kana ke sakti waranni akka waranatti kadirret of kenne lafan qotu yokan ammo hoji hojjete mindai tinyatu kaino jetu dirqaminni qabu dirqama sabaat yechu dirqama sabaa kana ke sattammo wantinni barbaadu tokko nama nyaata barbaada irra caala nyaata saaf ugaati sa caala kaini fardese barbaadu hidanno takkasumas qawwe rasas kaittin guma saba isaati bas kaittin bilisumma ummata oromo da qabsis kaini barbaadu kana da yoti qate tikkati ani nama guma na bas nin qaba anis irrenin qaba yo ilmi oromo tokko due ka guma lammiki ya yokan guma barata kenya nu basu nin qaba jede akka sabatitti warana bilisumma oromo warana ki yada jede beku yo dande emmo wandande un gargaru harda ummati oromo irko qaba gachana qaba yo due ka guma isaba su qaba jenne fu abdanna nuti akka sitti beenna kana ega akka waranatti nuti lubbu kenya ka jijjirra in qabne alkanif guyya wardiya dabanne hirriba male bulle yomiyu ummata kenya rakko inni ke sa jiru ke sa basu da qopida da tumure ya dafiya galato afa
jiga ga fatu ba andi ala ni gento tararan kalmanni kenya inpaira fanka wedin jaram ta fanka wedin digner republic oromia ganni dabna dabna ala ba kenya ndu oromia fin finne ratti dabna
hormoni bijala jibtu
warri baqateelle hawjii achaayilee waraana adda bilisummaa oromoo sirnaan nu gargaaruu qabu hin kadhan kan nu kadhannuuf hin jirtu nuu iyyuu lubbuu ta'enna kennine biyyaan baasee ciisanii taankii nuu bitan jenne faaruu nuu bitan jenne gaaf geennee nulleen itti seen hamara irra fudhanna xiyyaara nuu bitan jenne alaashi kan hin dandeesse nam fakkochaa bita alaashi kan biyya la ciisanii beesee arduma gurrachuuni bu'an qabu fayyidan hin qabu. Yoo horii gumi sabaa walitti dhufe mi'a bahuun jedhan dhukaasaa waliin garsiisni arti irra kaasee waan nuu kennaa hin jennu waan dandeettu nu gargaaru qabdu namni lubbuu fi kenne waan ibidda humna ma gargaaru dadhaban nyaaphi nuu kalaaf namaa irra jiru neemman nama kee jiruyyuu man kan keessa seenuu si dhoowwe ati kan man kan keessa seenuu si dhoowwani. Namni sun man kan keessa jiru ma jeesu dadhabe keessa baqatee biyya baqatu fayyate addan saalli taate faayi biyya yoo keeyyatani gommisiise yaafatani fokkisiisaa jira biyyaan baakkas bu'an qabu tokkoon akka abawo gargaaru wanti nuuf hadan dhibee hin jirtu ayyaa buufaddee akka sadee.
Warri biyya keessa ammoo kan inni dhumuuf jiruu fi alaabaa sun laalu warra ammoo alaabaa bira laale waan bilisa mukisee fi naaf fakkaata iyyuu warra oromiyaa kan jiru ijoolleen isaanii ta'an tabarratti sadarkaa toggeettiin ajjeesani haan bosonaa galaa haa bosonaa galii reenis ta'an wareegama ta'an caarrataan bilisummaa argu qabsoon oromoo haa guddattuuti maallaqa qabdan as gadargaa risaasaaf qawwee duubisaa haa jedhaan. Uummata oromoo si jajjabaadha tokkummaa keessan jabeeffadha.
Waraana bilisummaa Oromooti jennee haadha qabna abbaa qabna biyyatti dhalanne qabna kana cufa gadi lakkifnee yennaa dhufnee danqaraa kanatti gallu waan danqaraa kanatti nam'inee beekna waan danqaraa kanatti galli beekna waan danqaraa kana nu seensise maalinni yoo jenne qabsoodha. Qabsoo gaafa jennu immoo qabsoon kun kan waraana bilisummaa oromoo callaa osoo hin ta'in kan ummata oromoo hunda laallatu silaati osoo akka fedhii qabsooti ummanni oromoo hundinuu waan na danda'uun qabsoo keessatti hirmaachuuf dirqama qaba namni sooftinu yoo xiqqaate namni akka namaatti qabsoo keessatti waa sadiin hirmaachuu danda'a inni humna qabu humna isaatiin akka kunuun waraana bilisummaa oromoo kanatti dirree qabsootti gadi ba'e lubbuusaa tokkotti jijjiirama hin qabne kana kennee ya'ee booton jedhe yabeelaton jedhe dadhabbi oton jedhin hadhaa fi bu'aa bayii dirreen qabsoon qabdu kan hundumaa danda'ee yoo du'e seenaatu fayyadata yoo jiraate hanga jirutti oromiyaa bilisoomsuudhaaf warreen akkanatti of qopheessu warreen humna isaanii aarsaa godhanii qabsoo bilisummaa oromootiif gad of kennan jechaadha gama dhibiitiin tariiti kana keessatti kan carraa dhabe kana tariiti kan dadhabu yoo jiraate haala garaagaraatiin namni tokko qabsoo bilisummaa oromoo beekumsa qabuun yookaanis immoo beekumsa isaatiin qabsoo bilisummaa oromoo gargaaruu hin danda'a inni sadaffaan maallaqa yookaan waanna qabu yookaanis immoo qabeenya qabuun qabsoo bilisummaa oromoo gargaaruu danda'a qabsoo waan kana sadan yoo wal simatte qabsoon waan kana sadan yoo wal simsiifatee deemte galii barbaade ga'uudhaaf guyyaa guddaa isheetti fudhate jechaadha guyyaa dheeraa isheetti fudhate kanaaf egaa waanni nuti akka waraana bilisummaa oromootti dhaabbannu keessatti yoo uummata oromoo biyyoota hambaa jiran kanatti waan nuti dhaabbannu keessa inni tokko nuti akka waraana bilisummaa oromootti hadhaa'inaa fi bu'aa bayii dirreen qabsoon qabdu hundumaa dandeenye rakkoo fi bu'aa bayii dirreen qabsoon qabdu hundumaa obsinee dheeba beeluu rakkina bu'aa bayii hundumaa obsinee qabsoo bilisummaa oromoo hanga dandeenyu geggeessaa jirra akkuma amma ilaala jirtan akkuma amma maasaa jirtan bireenni meeshaaleen amma iddoo kanatti argaman baay'een isaanii kan waraanni bilisummaa oromoo dhiiga sagade dhangalaase wareegama qabsoo bilisummaa oromootiif gumaata waraanni bilisummaa oromoo gumaata kana keessatti uummanni oromoo eebelu yookaanis immoo waraanni bilisummaa oromoo maal hojjeta osoo hin ta'in ani maalan hojjeta kan jedhu sun gaaffii of gaafachuu malee ani maalan hojjedhe gama kootiin qabsoo bilisummaa oromootiif shoora maalan baye maalan dalage maalan hojjedhe kan jedhu sun of gaafachuu malee namni kamiyyuu. Kanaaf ammallee nuti uummata oromoo biyyoota hambaa jiranitti waan nuti dhaabnu nuyi akka waraanni bilisummaa oromooti eenyullee haa ta'u abbaa fe'ellee haa ta'u qabsoodhaaf gadi baane amma qabsoon bilisummaa oromoo galii barbaade geessutti qabsoo keenya ittuma fufna gadi dhiisa qabne irraa qabsoo qabne gadi lakkifnu ittuma fufu dirqama keenya dirqama oromummaa qawweef alaabaa bilisummaa qabsoo adda bilisummaa oromootiin hirbuutti seenne waan ta'eef hanga qabsoon bilisummaa oromoo galichi geessutti falma afaan qawweetiin falman ittuma fufan.
Ijifannoon uummata oromoo.
Gabrummaa ba'uu didee roorro galuu na dhoowwee.
addaan waburratti fuulleffate kun asirratti hin xumuramne itti fufasa qophii keenyattaanu keessatti qabannee dhihaanna. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya galgala kanaaf jenne kan waliigalaa asumarratti goolabamee jira. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deemnutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.